gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 3-nji ýanwary hepdäniň anyny güni. Şuň programamyzda Berdi Muhammedow bir taýa çymmeti aýdym aýtdy, DJ-çilik etdi. Ýylyň aýagynda lewapda azyklary birden gymmatlady we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew şuň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ukrainanın Rusya tarafından okupirlenen Krimi armadasında saklanıp kalan Yeketak Ukrayn mektebinde gün doğur Slav dilinde bilim berilmeyer deyip Krim Tatarlarının merkezinin başlığı Eskender Bariyev 1. yanvarda Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. 2014-nji ýylda Rus prezidenti Vladimir Putin'in Ukrainanın teritoriýasyny basyp almak barada buyruk bermezinden öň Krimde Ukrayn dilinde bilim berýän 7 mektep bardy. Kağız yüzünde aneksiýadan 5 ýyl soň Krimin Feodosiýa şäherinde Yeketak Ukrayn mektebi hasaba alındy. Emma yerliler ol yerde Ukrayinça tapak geçirilmeyendigini aydarlar deyip Bariyev belledi. Bariyev aneksiyadan veri sevittdaki 16 tane Krim Tatar mektebinin hem gözden düşürülündigini aytdi. Qaradağda dini emlaklar varadaki kanunu karşı protestler devam etdi. Bu kanunu Serbiyanın Pravoslav Kilisesi ve Rusya karşı çıkıyar. 1. yanvarda ençime mün demonstrant paytaxt Podgoritsada yürüyüş geçirdi. Olar bu kanun neticesinde devlette Serb Pravoslav Kilisesine degişli emlakları ele geçirmek üçin mümkinçilik duruyandigini aydarlar. Qaradağın hükümeti bu ayplamaları reddediyar. Kanunçylyga laýyklykda dini jemgyýetler 1918-nji ýyldan owalky edinen emlaklarynyň çeşmesini görkezmäge borçly edilýär. Şol ýyl Garadag Serbiýanyň ýolbaşçylygyndaky Balkan saýlygyna goşulypdy we öz garaşsyzlygyny ýitiripdi. Garadagyň prezidenti Milo Djukanowicz kanunu 28-nji dekabrda gol goýdy. Mundan bir gün öň kanun taslama parlament diňlensinden geçdi. Geçen hepdeden bäri Serbiýany goldaýan garadaglylar we Serbiýanyň Pravoslav Kilisesiniň tarapdarlary ýurt boýunça protestler geçirdiler. Demonstrantlar polisiýa bilen hem çaknaşdylar. Soňky bir näçe günüň dowamında kanun goraýjy edarlar 45 adamy tutup etdi. Irakda İranın tarapında çıkış edýän ýarym harby topar Amerikanın Bagdaddaki ilçhanasynyň daşyndan ýyzy çekildi. Bu barada İran harbylary 1-nji ýanwarda maglumat berdiler. Mundan bir gün öň mahalle ilçhana hüjüm edipdi. Esasan sayın militsiýa wekillerinden düzülen ýarym harby topar Amerikanın geçen hepde Irakdaky amala asyran Huwaz arabalaryna jogap edip Birleşen Ştatlaryň ilçhanasynyň goluynda gahr azaply protestler gurnapdy. 31-nji dekabrda mahalle tekerleri hem otlap ilçhananyň daşky perimetrini goloýlady. Emma olar esasy bina girmekden saklandylar. Olaryň köpüsinde İran tarapyndan goldanylýan ýarym harby toparyň baýdaklary bardy. Amerikanyň eserleri ilçhananyň goramak maksady bilen gazaba münen mahallany daratma üçin göz ýaşyrdyjy gazy ulandy. Türkmenistan'da 2020 yılın başlanan günü 2. Dünya İnen Bəbəğin eni atasına Prezident Qurbanuly Berdi Muhammedow'un adından sowgatlar gowşuryldy deyip Türkmen Dewlet Habarlar Gullugy maglumat berýär. Resmi media Bəbəğe mekan diýilip at goýulandygy, söýledi onuň agramy we boýu barada maglumat berdi. Bəbək inanyň we çağanyň saglygyny goraýş ilmi kliniki merkezinde dünýä inipdir. Türkmen hökümeti ýurtda döwri wap lukmançylyk we sagaldys merkezleriniň gurulýandygyny ýygyderli habar berse-de, saglygy goraýş pudugyny degişli statistika maglumatlary köpçüligi açatan mälim etmeýär. BMG-niň çağlar gaznasynyň ýagny UNICEF-iň soňky hasabatyna laýyklykda Türkmenistan 5 ýaşyna ýetmedik çağlaryň arasyndaky ölüm derejesi boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda iň ýokary görkezijäge ýedir. İranın demiradık gün doğur Afganistan bilen terhedinin goloyunda arım derecede yer titreme boldu. Adam itkiler ve İrançılık varada badavat maglumat berilmedi. İranın devlet televizyonyasının 2. yanvarda beren maglumatını öre, ilatı 10 min tövürüğü bolan Sagnan şehrinde 5.18 val derecesinde yer sarsgını yüze çıkıptır. Häzirki pursat itkiler varada maglumatlar yok. Emma sebitin ulu bölüğünü tesir etdi. Bizim deriniv toparlarımız ol yerde iş geçir ýerler diýip adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň yerli ýol başçysy Hoca Talli Sayan Far aýtdy. Gaderli dinleýijiler, siz günüň möhüm täzeliklerinin käbirleri bilen tanış bolduňyz.